Բարի օր, եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ավարտվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Սինգապուրյան այցը, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը ասիական այդ կղզուց վերադառնում է տնտեսական կապերի խորացման շուրջ պայմանավորվածություններով։ Ինչու է կանաչել Սևանը, կառավարությունը պարզաբանում է լճում առաջացած բնապահպանական ճգնաժամի պատճառները։
Եղտաջրերի և կոյուղաջրերի ամբողջ ծավալը գեղարքունիք ձևավորվող հոսում է Սևանալիջ։
Տուշոնկայի գործով գլխավոր մեղադրյալ հանրապետական նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում, դատարանը մերժեց կալանքը փոխելու միջնորդությունը, բոլորը բոլորի դեմ, հարևան Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը չի հանդարտվում։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Սլովակիայում ԵՀԿ ոչ պաշտոնական նախարարական հավաքի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը երեկ հանդիպել է ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի տնօրեն Ինգիբյորդ Գիսլա Դոտիրի հետ։ Այսօր մեկնարկում է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի Տուսկի այցը հարավային Կովկաս։ Տուսկը մեկնում է Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու, վաղը կժամանի Երևան, իսկ հուլիսի 11-ին կմեկնի Բաթումի։ ԱՄՆ փոխնախագահ Մայք Պենսը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պաշտպանելու է երկրի շահերը մերձավոր արևելքում։ Այդ հայտարարությամբ նա հանդես է եկել այն բանից հետո, երբ Իրանի ղեկավարներն ասել են, որ աստիճանաբար չեղարկում են 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Վրաստանում հերարցակվող Ռուստավի երկու ընդդիմադիր հեռուստակայանի ղեկավարությունը երկու ամսով եթերից հեռացրել է մեկնաբան Գեորգի Գաբունյային, ով հուլիսի 7-ին երեկոյան ուղիղ եթերում կոպիտ և գրեհիկ արտահայտություններով հայհոյել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Աֆղանստանի կառավարության և Թալիբանի ներկայացուցիչները հավանություն են տվել ճանապարհային քարտեզին, որն ընձեռելու է 18 տարի տևող արյունալի հակամարտությունը խաղաղ եղանակով կարգավորելու հնարավորություն։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հավանություն է տվել Թայվանին 2,200,000,000 դոլարի ռազմական տեխնիկա և սարքավորումներ վաճառելու գործարքին, որին կտրականապես դեմ է Պեկինը։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը դատապարտել է Սպուտնիկ լրատվական գործակալության և Ռուսաստանն այսօր հեռուստակայանի լրագրողների հավատարմագրումը մերժելու Բրիտանիայի արտգործնախարարության որոշումը։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես ավարտվեց Նիկոլ Փաշինյանի այցը Սինգապուր, որտեղ Հայաստանի և Սինգապուրի կառավարության ներկայացուցիչները մի շարք հաստատություններ են ստորագրել տնտեսական, առևտրային, զբոսաշրջային և այլ ոլորտներում կապերը խորացնելու շուրջ։ Անցած ամիսներին խոսելով Հայաստանում տնտեսական հեղափոխության մասին, Նիկոլ Փաշինյանը հենց համաշխարհային տնտեսության առաջամարտիկներից մեկի Սինգապուրի օրինակն էր բերում, այս երկիրը Հայաստանի պես չունենալով բնական ռեսուրսներ, այդուհանդերձ կարողացել է ռիչքային աճ ապահովել։ Կարլեն Ասլանյանը ամփոփում ասիական այս կղզի կատարած Հայաստանի վարչապետի այցը։
Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Սինգապուր ավարտվեց, օրվա երկրորդ կեսին Հայաստանի վարչապետի օթանավը մեկնեց Երևան։ Այսօր Փաշինյանին ընդունեց Սինգապուրի խորհրդարանի խոսնակ Թան Չուանջինը, ապա Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում անցկացրեց Սինգապուրի տնտեսական զարգացման կառավարման խորհրդում։ Այս օրերին տնտեսական ոլորտի մի քանի հանդիպումներ ունեցավ Փաշինյանը։ Հայաստանի և Սինգապուրի միջև առևտրաշրջանառությունը շատ փոքր է, անցած տարի ընդամենը 2.2 միլիոն դոլարի ապրանք, որից 1.5 միլիոն դոլարը Հայաստանի ներմուծումն է, չնչին մի մասն էլ արտահանումը։ Հայաստանի և Սինգապուրի վարչապետերի հանդիպումների արդյունքով Երևանը և Սինգապուրը ստորագրեցին զբոսաշրջության, կրթության, բնապահպանության ոլորտում համագործակցության հուշագրեր և կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագիր։ Նիկոլ Փաշինյանը համոզմունք հայտնեց, որ տնտեսապես աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկի Սինգապուրի հետ առևտրի ու ներդրումների աճը հնարավոր է զարգ տալ, քանի որ վերջին մեկ տարում Հայաստանում իրականացվել են էական քայլեր կոռուպցիայի դեմ պայքարում ներդրողներին պաշտպանելու արդարադատության հաստատման համար։ Փաշինյանը շեշտում էր, որ Հայաստանն էլ Սինգապուրի պես բարդ կամ անբարենպաստ աշխարհաքաղաքական միջավայրում է, չունի բնական հարուստ ռեսուրսներ, բայց Սինգապուրյան տնտեսական հրաշքը հնարավոր է նաև Հայաստանում։ Իսկ այժմ պետությունը դեռևս կանգնած է սրընթաց վերելքի շեմին։ Առավոտյան էլ Նիկոլ Փաշինյանը կնոջ Աննա Հակոբյանի ուղեկցությամբ Սինգապուրի աշխարհահռչակ բուսաբանական այգում էր։ Սինգապուրի ազգային խորհրդանիշ ծաղկի խոլորձի մի նոր տեսակ անվանակոչվեց Հայաստանի վարչապետի և տիկին Աննա Հակոբյանի անունով։ Սինգապուրի ազգային ծաղիկ պետական խորհրդանիշ Վանդա Միս Ջոակիմ խոլորձը եղեգնուտում հայտնաբերել է հայազգի ծաղկաբույտ Ագնես Ջոակիմը, Աշխեն Հովակիմյանը։ Հենց նրա պատվին էլ ծաղիկն անվանակոչվել է։ Փաշինյանը այս այցի ընթացքում մասնակցեց ծաղկի արձանի բացմանը Սինգապուրի հայկական փողոցում։ Եվ հիշեցնենք, որ ասիական այս տարածաշրջան այցը Նիկոլ Փաշինյանը սկսել էր սոցիալիստական Վիետնամից, այստեղ էլ բարձր մակարդակով բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց աշնանը Երևանում կայանալիք միջկառավարական հանձնաժողովի նիստում ընդունել որոշումներ վիզային ռեժիմի դյուրացման, զբոսաշրջության ոլորտում կապերի զարգացման, կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրի ստորագրման մասին։ Գերատեսչական նիստի շրջանակում կանցկացվի նաև հայ-վիետնամական բիզնես ֆորում։ Վիետնամի հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը համեմատաբար բարձր է, վերջին տարիներին էլ աճ կա։ Անցած տարի Հայաստանը Վիետնամից ներմուծել է 46 միլիոն դոլարի ապրանք, բայց Վիետնամ Հայաստանից 2018-ին արտահանվել է ընդամենը 5 միլիոն դոլարի ապրանք։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սինգապուր։
Հրադարանք Հայաստան, Տուսոնկայի գործով գլխավոր աղ Ամբաստանյալ Հանրապետական նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ ճյուղերի ետևում։ Բանակին նվիրաբերված գույքը յուրացնելու, ապօրինի ռազմամթերք պահելու և այլ ծանր հանցանքներում մեղադրվող նախկին գեներալի պաշտպանական կողմը խափանման միջոցը փոխելու հերթական միջնորդություն է ներկայացրել դատարանը, սակայն հերթական անգամ չի բավարարել պահանջը, Մարինե Խաչատրյանն է հետևել այսօրվա դատական նիստին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով այսօրվա նիստին Մանվել Գրիգորյանը դատարան չէր բերվել։ Նայիրի բժշկական կենտրոնից, որտեղ այժմ Գրիգորյանը բուժում է ստանում, դատարան գրություն էր ուղարկվել այն մասին, որ մեղադրյալը բացակայում է առողջական խնդիրների պատճառով։ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը նշեց, որ անձի վիճակը այնպես պետք է լինի, որ նա կարողանա գալ և մասնակցել դատական նիստին։ Այսօր Մանվել Գրիգորյանի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը ևս մեկ անգամ միջնորդեց վերացնել իր պաշտպանյալի խափանման միջոց կալանավորումը, իսկ եթե դատարանը վճռի, որ կալանքի հիմքեր կան, ապա կիրառել այլընտրանքային խափանման միջոց գրավ, մինչև 10 միլիոն դրամի չափով։
Մենք կարծում ենք, որ խափանման միջոց կալանավորումը անապահ պետք է փոխվի մեր պաշտպանյալի հետ կապված, ինչի որովհետև այդ հիվանդությունները բացական դինամիկան վերելել են անկանխատեսելի վիճակի։ Բոլոր բացական հետևանքները դա լավագույն ապացույցներ, նաև այսօր բժիշկները թույլ չեն տվել, որպեսզի Գրիգորյանը մասնակցի դատական պրոցեսին։
Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանն էլ հակադարձեց միջնորդությունում որևէ նոր բան չի ներկայացվել և որ յուրաքանչյուր միջնորդություն ենթակա է մերժման, եթե նոր հիմնավորում չկա։
Եթե նոր փաստարկներ ներկայացում, բայց եթե ոչ, ապա յուրաքանչյուր միջոցին ենթակայ մերժման։
Փաստաբան Արսեն Մկրտչյանն էլ նշեց. Իմաստունի ևս մեկ անգամ քննել միջնորդությունը, քանի որ Գրիգորյանի վիճակը օր-օրի վատանում է։ Դատարանը որոշեց ամբողջությամբ մերժել միջնորդությունը անհիմն դինելու պատճառաբանությամբ։ 62-ամյա Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք-զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժող ցամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հապշտակություններ կատարելու մեջ։
Հայաստանի ուժային համակարգի ամենասկանդալային պաշտոնյաներից մեկի նախկին փոխոստի կանապետ Լևոն Երանոսյանի գործով դատավարությունը ևս շարունակվում է աղմկահարույց պատմություններով հայտնի նախկին պաշտոնյան մեղադրվում է անցյալ տարվա հակակառավարական ցույցերի օրերին Երևանում լուսաձայնային նռնակներ կիրառելու և այդպիսով իր լիազորություններից դուրս գործողություններ կատարելու մեջ նախկին փոխոստի կանապետը շարունակում է պնդել ինքնամեղ է գործողություններն էլ լիազորության սահմաններում են եղել Գանես Սարիբեկյան ն հետևում նրա դատավարությանը։
Դատական նիստը հետարանում գասված, դատական տողույն դրոնած դատական նիստով շարունակում թիվ եդը զրոնակված։
Նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանին առաջադրված մեղադրանքը հիմնավոր է։ Տուժողները դեռ դատարանում ապացույցներով դրա մասին կվկայեն։ Վստահեցնում է հեղափոխության օրերին Բաղրամյան պողոտայում տուժած Յուրա Սղոյանի ներկայացուցիչ Արեգ Արագյոզյանը։
Տուժող կողմը գտնում է, որ միանշանակ մեղադրանքը հիմնավոր է եւ պետք է մեղադրական դատական ակտ կայացվի դատարանի կողմից։
Նախկին փոխոստիկանապետը, որը միաժամանակ ոստիկանության ներքին զորքերի հրամանատարն էր, մեղադրվում է անցած տարի ապրիլի 16-ին և 22-ին լիազորությունները գերազանցելու և զարյատեսակի 8 լուսաձայնային նռնակ իրարելու համար։ Ըստ մեղադրանքի Երանոսյանի գործողությունների հետևանքով տուժել են 2 տասնյակից ավել ցուցարարներ։ Տուժողների թվում է նաև ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Նա և շատերը չեն ներկայանում նիստին։ Նելի Հարությունյանը և Զորիկ Մարտիրոսյանն էին եկել, իսկ Յուրա Սղոյանի փոխարեն նրա ներկայացուցիչ Արեգ Արագյոզյանը։
Ցուցմունք տալու ժամանակ տուժողը կներկայացնի բոլոր այն ապացույցները, ինչին որ նա ականատես է եղել, պարզապես նախակնության գաղտնիքից ելնելով չեմ կարող հիմա հրապարակեմ։
Լևոն Երանոսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, թե ինչու դեռ լռում է, ասելիք ունի, այսօր էլ խոստացավ, ավելի ուշ կխոսի, դեռ նախակնության փուլում է խոստովանել, հատուկ միջոցներ կիրառել է, բայց ոչ ութ-հատ, լիազորությունների շրջանակում է եղել, թիվը կհրապարակի, երբ իր հայտարարության հերթը հասնի, խոստացավ նրա պաշտպան Տիգրան Սաֆարյանը։
Ինչնասած, քանի որ դեռ բուն դատականության չենք մտել, մենք պաշտպանական տակտիկայից նկատառումներից ելնելով չեմ կարող այդ մեր չակերտների մեջ ասած զենքերը կամ գործիքները հիմա թվարկել, էլի դրա համար նաև պարոն Երանոսյանը ձեռնպահ մնում որևէ հարցազրույց տալուց, որևէ փաստական տվյալ հայտնելուց, երբ որ կգա այդ փուլը, դրանց դատական նիստը տեղի ունենում, դատականությունը տեղի ունենում, այդ ամեն ինչը ակնհայտ պարզ ներկայացնի։
Դատարանը դեռ գործի նյութերի հետազոտման փուլում է։ Տուժողների հարցաքննությունը թերևս արձակուրդից հետո։ Դատավորն այսօր տեղեկացրեց, որ հուլիսի կեսից մինչև օգոստոսի 12-ը արձակուրդում է գտնվելու։ Երանոսյանն էլ հանգստի կարիք ունի, առիթից օգտվելով մեղադրյալի համար հանրապետությունից դուրս գալու թույլտվություն խնդրեց պաշտպանը։ Նրա խափանման միջոցը ստորագրությամբ երկրից չհեռանալու մասին է։
Բացակայել այս հանրապետությունից մասնավորապես մեկնելու Ռուսաստանի Պաշտպանության ուժման և հանգստանալու նպատակով։
Դատավորը ժամկետներ ճշտեց, դատախազը առարկեց։
Առարկման
Տուժողի ներկայացուցիչն էլ դեմ էր։ Եթե Երանոսյանը հանգստի մեկնի, ապա ինչ անեն նրա գործողությունների հետևանքով տուժած քաղաքացիները։ Ռետորական հարցադրում հնչեցրեց։ Երանոսյանի հանգստի մեկնելու հարցը կորոշվի հուլիսի 11-ին իստում։
Մեր վերջին օրերի ամենակնարկվող խնդիրներից մեկի մասին Սևանի կանաչելու պատճառների հիշեցնենք, լիճը վերջին օրերին ծաղկել էր վերածվելով կանաչ գույնի ահազանգերկային ձկների աճի անկման մասին։ Մասնագետները մի քանի վարկած էին մատնանշում, ես ծավալի ջրառից մինչև լիճ թափող կեղտաջրեր։ Արտակ Խուլյանն է տեղում ծանոթացել իրավիճակին և լսել փորձագետների գնահատականները։
Սևանալիճում բնապահպանական խնդրի հետևանքով նաև ձկներն են սատկում, նման բովանդակությամբ տեսանյութ Facebook-ի օգտատերերից մեկն էր հրապարակել։ Հենց նույն ափում, որտեղ օգտատերն էր 3 ժամ անց անցկացրելու տեսագրել միջադեպը, այսօր արդեն ոչ մի հետք սատկած ձկներից։ Լողափի վարձակալն էլ թեև խուսափես տեսանկարահանվել, սակայն պնդեց, նման բան չի եղել։ Հարևան լողափում էլ ձկների անկում չեն տեսել։
Ես անձամբ Սևանի ափին ծնված մեծացած տղա, այսքան ժամանակ ու 97 թթվից էլ որպես վարձակալ, որպես լողափիտ էր, որպես վարձակալ, ես այսքան ժամանակ չեմ տեսել, Սևանում եթե ձուկ սատկի, այն էլ ջրի կանաչելուց։
Հայկական բնապահպանական ճակատի անդամ աշխարհագրագետ Լևոն Գալստյանը սակայն չի բացառում, կապտական աճերի մուրները կարող են լճում թթվածնի պակաս առաջացնել ու ձկների անկման պատճառ դառնալ։
Երբ որ ջրի մուրները առաջանում են ապա մեր տարածքում եւ իրենք հետո մեռնում են կամ մնում են եւ ապրում են, իրանք պակասացնում են թթվածնի քանակը այդ հատվածում եւ թթվածնի քանակի պակասացման հետեւանքով ձկների մոջ առաջանում է ջրի մեջ թթվածնի քանակը կտրուկ պակասում եւ առաջանում թթվազնային քաղց եւ ձկները ուղակի կամ սատկում են կամ իրանց դուրս են նետում լճից դուրս եւ կամ ավելի բան հատվածներ բերել կամ ուղակի ոչնչանում են։
Աշխարհագրագետի խոսքով ձկների զանգվածային անկում Սևանը տեսել է նախորդ դարի 70-ականներին, հենց նույն թթվածնի պատճառով։
Այդ նույն տիպի ուրեմն վիճակ մենք ունեցել ենք նաեւ 71-ից 74 թվականներին, երբ որ թթվազնի պարունակությունը ջրում Սևանալճի կտրուկ նվազեց եւ քանակը չեմ հիշում քանի անգամ, բայց իջել է այնպիսի մակարդակի, որ ուղակի աղետ էր։ Դրա համար այն ժամանակ սովետական կառավարությունը այսպես ասած որոշեց այդ արպա Սևանի վրա միլիարդավոր ռուբլիներ ծախսել, որ կարողանա լճի մակարդակը բարձրացնել։
Սևանիային ափերում, որոնց մոտ տարածքների ջուրը վերջին շրջանում մուգ կանաչ գույն էր ստացել, այսօր արդեն այլ տեսք ուներ։ Լողափերի վարձակալները ջրի կանաչումը բնական են համարում, ասում են միշտ է այդպես եղել։ Պարզապես այս տարի լիճը սպասվածից շուտ ծաղկեց։
Սա ամեն տարի կա, լինում է սեպտեմբեր ամսին, օգոստոսի վերջին սեպտեմբեր ամիսը, դրա համար անտեսանել է ժողովրդին, իսկ հիմա ես ամիսը, երբ որ առաջ եկավ եղանակի տակության պատճառով, ուստի տեսանել է եղավ ժողովրդին, եւ արագի մեջ մաքրվել է, ապա ապացույց եղավ ձեր նկարահանման օրը, որ անտանելի վիճակ էր, բայց հիմա մաքուր է, այդ իրա բնական ուննա։ Ժողովուրդը չմտածել, որ Սևանը կեղտոտ է, Սևանը թունավոր է։
Մասնագետները ջրի ծաղկման մի քանի վարկած են շրջանառում, բայց թե որն է Սևանի կանաչելու պատճառը, առայժմ հստակ չէ։ Վերջին տարիներին Սևանն ուսումնասիրող քիմիական գիտությունների տեխնացու Սերյան Մինասյանը կապտականան ջրի մուրների զանգվածային ակտիվությունն առաջին հերթին Սևանի մակարդակով է պայմանավորում։
Եթե ոչինչ էլ չանեին, ուղղակի բնական հոսքը թողեին Հրազդանգետի, Սևանի մակարդակը 95-2000 թվականների մինչև 32 թիվը մոտարապես 2.5-3 մետր կբարձրանար ինքն իրան։ Նույնիսկ դա չեն թողում, անընդհատ ջրառ են անում, անում են, որպեսզի ջրի մակարդակը չբարձրանա, ինչու մարդիկ շահագրգռված են։
Մասնագետներն անհրաժեշտություն են համարում ջրառի ծավալների նվազեցումը։ Հայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանի խոսքով
այդ կապտականա ջրի մուրները չեն եղել, դրանք առաջ անգամ հայտնվել են այն ժամանակ, երբ որ սովետական միության տարիներին մոտապես 90 տարի առաջ որոշեցին լճի մակարդակը կտրուկ իջացնել տնտեսական նպատակներով ջուրը օգտագործելու համար, եւ այդ իջացնելու հետևանքով արդեն 60-ականների սկզբին առաջ անգամ այդ կապտականա ջրի մուրները սկսեցին առաջանալ։ Հիմի այս վերջի 2 հեկտարվա առաջացումը արդեն պատճառ է նրան, որ 2011-12 թվականից նախորդ կառավարությունները հանցագործություն են իրականացրել ուրեմն Սևանալիջի նկատմամբ եւ արհեստական կասեցել են լճի մակարդակի բարձրացումը։
Սևանի ուսումնասիրությամբ զբաղվող Սերյան Մինասյանի համոզմամբ իշխանապողությունից հետո էլ Սևանի նկատմամբ պետական քաղաքականությունը նույնն է մնացել, ոչ մի շոշափելի քայլ լճի պահպանման ուղված։
Եվ ակնհայտորեն ցավով պետք է ասեմ, որ իշխանության փոփոխությունը վերջին տարվա ընթացքում Սևանի հետ կապված ոչինչի չի բերել, որովհետև կոնկրետ Սևանով զբաղվում են եւ Սևանի մասին որոշումներ կայացնում են բոլոր այն մարդիկ, որոնք նախկինում էլ այդ որոշումները կայացնում։
Կապտական աշխարհի մուրների զանգվածային ակտիվացումը նաեւ Սևանում հանգիստ անցկացնել նախընտրող մարդկանց թվի վրա է ազդել։ Այցելողների թիվը մի քանի անգամ նվազել էր, չնայած այսօր արդեն լողափերից մեկում վարձակալը չդժգոհեց։ Նախորդ օրերի համեմատ այցելուների թիվն ավելացել է, ասում է, ափի մաքրման արդյունքն է։
Ստացումները կան, նորմալ լողանում են, այսօր մի քիչ քամիա ոչինչ, բայց ամենայնպես մարդիկ սկսել են, հանգստանում են, այցելությունը արդեն կա։
Կապտական ջրի մուրների անհետանալը Սևանի բնապահպանական խնդրի լուծման մասին չի խոսում, նշում են մասնագետները, նրանց խոսքով խնդիրը համակարգային լուծում է պահանջում, ճահճացած ափերի մաքրում, լիճ թափվող կոյաջրերի կենսաբանական զտում, ձկնորսության բացառում։ Արտակ Հուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
աճում ստեղծված բնապահպանական ճգնաժամն այսօր նաև խորհրդարանում է քննարկվել, պատգամավորները կառավարությունից բացատրություններ եւ լուծման առաջարկներ են պահանջում, Նարան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Սևանի կանաչելու հիմնական պատճառներից մեկն այն էր, որ լճում կար սառը շերտ, որը լճի մակարդակի իջեցման պատճառով վնասվել էր։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում արտահերթ նիստի ընթացքում պատասխանելով Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հարցին ասաց շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը։
Գործոնները մի քանիսն են, և նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս պահին այդ կապտականաչ ջրիմուռների աճը, որը որ նաև վիզուալ տեսանելի է, առկա է ինչպես նաև Բայկալ լճում, Սևծովում և այլն, սակայն խնդիրները մի քանի աղբյուրներից են գալիս, այսինքն մեկը դա գեղտաջրերի և կոյուղաջրերի ամբողջ ծավալը Գեղարքունիքում ձևավորվող հոսում է Սևանալիճ, ինչպես նաև ափամերձ տարածքների ռեստորաններից, հյուրանոցներից այդ ամբողջ նյութերը աղտոտող, մյուս պատճառը դա ջրածած եղած անտարտնկարկներն են, որից նույնպես գալի քանակությամբ օրգանական նյութեր են ներմուծում։
Վերջին շաբաթներին բնապահպաններն ազանգում են ընդհուպ մինչև Սևանի ճահճացման մասին։ Նախարությունը հանդես էր եկել հայտարարությամբ և տեղեկացրել, որ Սևանա լճում արձանագրվել է Անաբենացեղի կապտականաչ ջրիմուռի աճ։ Ըստ նախարարության հաղորդագրության, այս ջրիմուռները Սևանա լճում առաջին անգամ նկատվել են նախորդ դարի 40-ականներին, իսկ ծաղկման առաջին դեպքն արձանագրվել է 1964 թվականին և տարբեր ծավալներով պարբերաբար կրկնվել նաև այլ տարիներին։ Լայնածավալ ծաղկում է դիտարկվել նաև 2018 թվականին։ Նախարար ազգային ժողովում էր նախագծերի փաթեթով, որը ենթադրում է Ապորինի անտառահատումների, կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների որսի և այլ դեպքերում պատիժների խստացում, մասնավորապես Կովկասյան ընձառույցի որսի համար տուգանքը նախատեսվում է 100 միլիոն դրամ։
Եկամուտների կոմիտեի նախագահն է այսօր հանդիպել լրագրողների հետ, մասնավորապես որոշ ուշագրավներ ներկայացրել ՀԴՄ կտրոնների տրամադրման գործընթացի վերաբերյալ։ Շաբաթներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս հարցով դիտողություն էր արել պատկամարմիներին, կնդելով, թե հատկապես գազալցակայաններում ՀԴՄ կտրոններ չեն տրամադրում։ Դավիթ Անանյանը վստահեցնում է հարցն իրենց դիտակետում, Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Մեկ տարվա համար նախատեսված հարկային եկամուտների գերակատարումը պետական եկամուտների կոմիտեն կիսամյակի ընթացքում է իրականացրել շուրջ 63 միլիարդ դրամ։ Պետնախագահ Դավիթ Անանյանը հիշեցրեց գերակատարման մասին մայիսի 8-ին դեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր խոսել, 100 փաստ Նոր Հայաստանի մասին ներկայացնելիս։ Անանյանը նկատեց գրանցած ցուցանիշն ամենևին չի նշանակում, որ հաջորդ կիսամյակում էլ նույն միտումը պետք է շարունակի, իդեպ հենց այդ նույն գերակատարման շնորհիվ կառավարությունն արդեն մի շարք ծրագրեր է սկսել, օրինակ դրա արդյունքում հնարավոր կլինի մինչև 18 տարեկան քաղաքացիների համար պետ պատվերով բույս սպասարկումը։
Վատը 25 միլիարդն է ծախսում, ես այլ ասում, ոչ թե 25-ը պետք է ծախսի, այլ ամբողջ 62-ը ծախսի, ինչքան շուտ, այնքան լավ, ինչքան արդյունավետ, այնքան լավ, որովհետև ծախսը շրջապտույտ է ապահովում և տնտեսական պրոցեսներ են կատարում։
Դավիթ Անանյանի խոսքով այս տարվա 6 ամիսներին ավելի քան 56 միլիոն հատ ավելի ՀԴՄ կտրոն է տպվել, որն ապահովել է շուրջ 146 միլիարդ դրամ հարկվող շրջանառություն։
Կտրոնների քանակով ունենք ավելի քան 40% աճ և դրանցով հայտարարվող շրջանառությունների առումով ունենք ավելի քան 21% աճ։
Իդեպ պետնախագահ Դավիթ Անանյանը տեղեկացրեց, որ հունիսից կոշտ գործողություններ են սկսել շոու-բիզնեսի այն ներկայացուցիչների նկատմամբ, որոնք չեն հայտարարում եկամուտները։
Որպեսզի կոշտ գործողությունները լինեն շատ ավելի հասցեական, մենք յուրաքանչյուր երկչի վարկագիծը գնահատում ենք և յուրաքանչյուր երկչին անձնական նամակով հրավիրելու են պետք քննարկումներին։ Անձնական նամակի մեջ նշվելու են կոնկրետ փաստեր, միջոցառումների նրանց մասնակցության վերաբերյալ, որոնցից մեր կողմից ակնկալվող եկամուտները, իրենց կողմից ստացված եկամուտները, մենք կարծում ենք, որ չեն հայտարարվել։
Հարկային մարմիների ուշադրության կենտրոնում են նաև գազաբենզալցակայանները, ավելի վաղ վարչապետը կոչեր արել տուգանել գազալցակայաններին, հետո էլ քրեական գործ հարուցել, եթե տուգանքից հետո էլ ՀԴՄ կտրոն չտրամադրեն։
Սարած Զբոսաշրջանային խնդիրներին անդրադառնան Քարևան Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակ ավելի քան 3 շաբաթ է չի հանդարտվում ռուս падգամավորների падգամավորի մասնակցությամբ աղմկահարույց միջադեպի դեմ բողոքի ակցիաները նախ վերածվեցին հակակառավարական ցույցերի, ապա երկրի ներքին գործերի նախարարի հրաժարականով հրաժարականի պահանջով բողոքի գործողություններ սկսեցին։ Վերջին օրերի իրադարձություններին հաջորդած հավաքները թերևս կարելի է բնութագրել բոլորը բոլորի դեմ։ 3+3 մայրաքաղաք Թբիլիսիում հերթական բախումներն են տեղի ունեցել, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Բոլորը բոլորի դեմ, այսպես են բնութագրում վրացական լրատվամիջոցները Թբիլիսիում ծավալված բողոքի գործողությունների շուրջ վերջին օրերին ստեղծված կացությունը։ Եթե 1 կամ 2 շաբաթ առաջ Ռուստավելի պողոտայում բողոքող քաղաքացիների հիմնական պահանջը ներքին գործերի նախարար Գեորգի Գախարյայի հրաժարականն էր, ապա այժմ պահանջները նույնքան բազմազան են, որքան ցույցերին մասնակցող խմբերն ու քաղաքական ուժերը։ 2 շաբթի 3-ին Ռուստավելի պողոտայում նույն ժամին միանգամից 2 խումբեր որոշել բողոքի ակցիա անցկացնել, առաջինը Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի տարածքի օկուպացիայի դեմ բողոքող հասարակական նախաձեռնության ներկայացուցիչներն էին։ Մենք Վրաստանի խաղաղ քաղաքացիներս միավորվել ենք ազատության և հավասարության սկզբունքների, ինչպես նաև ազատ պետություն կառուցելու ցանկության շուրջ։ Մենք համոզված ենք, որ Ռուսաստանը մեր երկրի պատմական թշնամին է և օկուպանտ, այսօր է որոշվելու արդյոք ռուսամետ ուժերին և Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող կառավարությանը կհաջողվի պատրանք ստեղծել, թե իրենք են այս երկրի տերը, հայտարում էր ակցիայի կազմակերպիչներից Միշա Մշվիլաձեն։ Ռուսամետ ուժերը ասելով, Մշվիլաձեն նկատի ուներ Ռուստավելի պողոտայի բացառիկ օգտագործմանը հավակնող մյուս խմբին, ծայրը հեղազգայնականներին, որոնց դժգոհության պատճառը Ռուստավի 2 հեռուստաընկերության եթերում կիրակի 3-ին տեղի ունեցած միջադեպներ, երբ լրագրող Գեորգի Գաբունյան ուղիղ եթերում հայհոյանքների տարափնչեցրեց Ռուսաստանի նախագահի հասցեին։ Բացի այդ, այս խմբի մասնակիցները հայտարում էին, թե պատրաստվում են տապալել սեռական փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանող հասարակական կազմակերպությունների 3 նախատեսված հպարտության շքերթը Թբիլիսի Pride-ը։ Այս մի խմբի առաջնորդն էր Ռուսաստանի որոշ մերձիշխանական շրջանակների հետ կապեր ունեցող Թբիլիսցի գործարար Լևան Վասադզեն, որը սակայն կտրականապես հերքում է այդ առնչությունները։ Ես իմ ողջ կյանքի ընթացքում պայքարել եմ ռուսական օկուպացիայի դեմ, բայց չեմ կարծում, որ ուղիղ եթերում հնչեցրած հայհոյանքները մեզ օգնելու են վերադարձնել Աբխազիան և Ցխինվալին, հայտարում էր վրաց ազգայնականների առաջնորդը։ Նման իրավիճակում պատահական չէր, որ երբ 2 խմբերի ներկայացուցիչները նույն ժամին նույն վայրում հայտնվեցին, իրադրությունը արագորեն դուրս եկավ վերահսկողությունից։ Ռուստավելի պողոտայում պարբերաբար բախումներ էին ծագում, առնվազն 1 մարդ վիրավորվեց։ Ոստիկանությունը ստիպված էր շտապ Ռուստավելի պողոտաբերված ավտոբուսներով տարանջատել 2 ակցիաների մասնակիցներին։ Եվ քանի դեռ այս 2 խմբերի ուշադրությունը կենտրոնացած էր Ռուստավելի պողոտայում ցույցեր անցկացնելու բացառիկ իրավունքի համար մղվող պայքարի վրա, փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանող մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ դիվերչո կյանքի կոչեցին ամիսներ առաջ լայնորեն գովազդված Թբիլիսի Pride-ը, մոտ 20 րոպեով հավաքվելով Վրաստանի մայրաքաղաքի թերևս ամենաանվտանգ վայրում, ներքին գործերի նախարարության շենքի հարևանությամբ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները ևս պահանջում էին ներքին գործերի նախարար Գեորգի Գախարյայի հրաժարականը, նշելով, որ նրա ղեկավարած գերատեսչությունը չի կարողանում իրենց պաշտպանել։ Հպարտության շքերթն ի վերջո կայացավ, չնայած այն իրողությանը, որ մենք այսօր ավելի քիչ ենք, քան ակնկալվում էր, բայց մեր թվաքանակը տարեց տարի ավելանալու է և մենք չենք զիջելու հանրային վայրերը, դրանք նաև մերն են, հայտարում էր Թբիլիսի Pride-ի կազմակերպիչներից Գեորգի Տաբագարին։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Կնդիրներ ավարտեց ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, մինչ այդ ազատության լրատվությանը կարող եք հետևել մեր YouTube-յան, Facebook-յան եւ Instagram-ի էջերում, ինչպես նաեւ Youcom-ի հեռուստացանցում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, մինչ ժամը 19:00-ը։